halitti fayyadama miidiyaalee hawaasummaa akkuma bu'aa guddaa qabu sirnaan dhimmatti bahuudhaa baannaan balaansaa guddaa ta'u marii gaazexeessotaa gidduu kana Finfinneetti geggeessame tokko irratti dubbatamee jira. Mata duree carraaf danqaa miidiyaa hawaasaa cehumsa sirna dimookiraasii keessatti jedhuun mariin waldaa gaazexeessotaa Oromiyaatiin taasifame kun hoteela Qananiisaa keessatti geggeessame. Muktar Jamaaltu gabaase.
Waltajjiin waldaan gaazexeessitoota Oromiyaa Finfinnee hoteela Qananiisaatti qopheesse. Carraa fi danqaa miidiyaa hawaasaa cehumsa sirna dimookiraasii keessatti jedhuun mariin bal'aan irratti taasifameetiin hin jira. Marii ogeessonni miidiyaa, ogeessonni seeraa, xiinxaltootaa fi kanneen biroo irratti hirmaatan kanatti mata dureedhuma dhiyaate kanaan qorannaa kan qopheessan hundeessaa OPID fi daayireektara OBN kan turan gaazexeessaa Muhammad Adamoo miidiyaaleen hawaasaa bu'aalee guddaa hawaasa walitti hidhuu, odeeffannoo salphamatti argachuu fi ifaajeelee hambisuu hedduu akka carraa gaariitti galmeeffameetiin irraa mul'ata jedhan. Rakkoo danqaa jedhaniitiin kanneen kaasan.
Qonnaan bulaa walitti dhufeenyaan hawaasaa gammadu. Iddoo jiru shasharaa kanaa hin jira. Shakkiin baay'eera. Wal amantaan hin jiru. Walii irratti amantaan hin jiru. Waltajjii biraa walii irraa akka fudhachuu fi walii irraa akka hin godhanidha. Walii irraa akka hin adeemidha. Waan jiru hanguudha. Shakkii lubbanii qabatee waan ta'eef haala keessatti haala salphaadhaan biyyi kun dhiigamuu jira. Haala salphaadha.
Simattoonni marii kana bu'aa miidiyaan hawaasaa hanga har'aatti galmeessisi jijjiiramoota dhufeen wal qabateetiin akka fakkeenya bal'aatitti kan kaasan yoo ta'u garuu sobaa fi oduun achirratti habarfamu akka sabaatitti kan aadaa safuu duudhaallee darbeedhaan kan kaasan ammoo abbaa gadaa Tuulamaa Gobana Hoolaati.
Nitoodee akkanatti biyyi tun jettee sadarkaa naawwataa kan jirti. Amma biyyoonni tokko tokko gartoo naannoo waraanni guddaan hin jirre.
Itoophiyaan biyya ukkaamsaan yaada ofii ibsachuu yeroo dheeraadhaaf itti taasifamaatiin ture ta'uu isiitiin walqabatee rakkoon miidiyaa hawaasaa haala kanaan hafarfameetiin dubbatamuun tariiti. Cunqursaadhaaf kulaabame rakkoo kanaan duraa calcala afaanitti nama naquudhaaf akka sababa hin taaneen kanneen marii kanarratti yaada kaasan illee jiru.
Amma namoonni biyya kanaa gabaabduu godhaa jiran baay'ee isaanii warrumaa kaleessas namiidhaa nama gararaa ture waan dubbatti waan barreessite jedhame. Kanaaf utaalee amma ofii kunuun rakkoo qabna yoo waliin jenne ofiin jenne kunoo amma mana abbaa langaa federaalaa achirraa namni dhufan irratti qophaa'aa jirraa jechaa jiru. Normaalii yoo gosatii fi laallee. Uummataaf gaariidha jechuu dandeenya. Yoo immoo gara nagatiif illaa walitti qophaa'aa jiru jechuudha.
Sababa mata dureen kun barbaachiseef haala qabatamaa yeroo ammaa kana biyyi irra jirtuu fi odeeffannoon gamaa gamanaan yaa'u maal buusaatiin akka jirurra dhaabbatameetiin xiinxaloota lafaa mul'atan irratti yaada kan kennan ammoo pireezidantii waldaa gaazexeessitoota Oromiyaa obbo Naziif Jamaali.
Doonaa Fiilaanii kan. Amaaraa Oromoo keessaa jiraan eegalee agarsiisee kootoo kan maxxanse birookaas irratti nagarramee kan argamu immoo cufamee gabaabumaa waan jiru suuraa dhoofaraa fayyadamani miidiyaa yeroo gabaabaa gidduutti dubbisee hin cufamu miidiyaan kun. Sushaan miidiyaan garuu agarsaanuma wal agarsaama ta'ee eegalee qabatee poostumichaa miidiyaan nama jira. Kanaafi ishuu biyya dhiigaa jirudha.
Rakkoon miidiyaalee hawaasaa irratti mul'atu oduu sobaa hafarsuu fi jibbaa dhaadheessuun akkaataa teeknooloojiidhaan adda ba'ameetiin lafa kaahamuu danda'amu irratti hojiileen hojjetamaatiin jiran hegereedhaaf teeknooloojiin bal'ateetiin achi gahee rakkoo kana hambisu abdachiisaa ta'uudhaalleetu waltajjii marii kanarratti ka'e. Qorannaa lammaffaa kan dhiyeessan Dr. Dabalaa Gammachuu Yuunivarsiitii Iskootlaanditti qorataa sooftiweerii kompiitaraati. Rakkoolee ka'aatiin jiran kan akkamitti seeccahuun akka danda'amu irratti. Qorannaa isaanii waltajjiif dhiyeessanii jiru.
Namoonni teekinikii hojii dhibbaa hojii gootanii hojjetan deebi'ee yookiin akkuma dhiirri akkoolii kan fayyadamee gaafa argate kanaa hojii yookiin hojjetan maatiin kennaa hojjetiifi gamoo hojjetiifi jedhu.
Miidiyaan hawaasaa algala ta'eetiin abbaan isa to'atuu fi warri lugaama qabaniitiin ittiin deebisan dhababuun balaa guddaa biyya diiguudhaa deemuuf nu dhaqqabsiisaatiin jiran waltajjii irratti bal'inaan ka'e nageenya lammiilee kabachiisanii balaan akka hin uumamne taasisuu keessatti ammoo hojiin seera kabachiisuu fi seerota kanaan wal qabatan baasuu hojjetamaatiin jiraachuu bakka bu'aa abbaa halangaa federaalaatu waltajjii kanarratti dubbate obbo Indaalkaachoo Warquullee yaaduma kana kennan.
social media ni jadi bukti mo akam umat ego yang mana hendak diperlihatkan dengan dan ada orang sisi dengan tiada orang lain. Tiada bukti nista jemaah semua ini kesan kita bukti tiada sana.
Motumman yaada ofii walabummaadhaan ibsachuu irratti deeggarsa guddaa qaba. Hawwii mirga sana kabajuullee kan hin sossoonetu jiraadhaan ammoo kan dubbatan bakka bu'aa press sekretaarii waajjira muummee kan ta'an obbo Nagaatuu Ayyalati. Seera walabummaa yaadaa uggura jedhameetiniin yaadame haquu irraa kaasee namoota sababa kanaan hidhamanillee walaba baasuu irratti kutannoon mootummaan hojjetaatiniin ture. Barullee akka duubatti hin deebine kan isa agarsiisudha jedhan. Hojiin ammatti eegalame kuni ammoo babal'atee hubannaan gara hundaanuu kennamuu qabaadhaanillee kaasan.
Inni kun inni Oromoo qofaan saba amma kasiisan Oromoo keessa jiraatu. Saba nuti keessa jiraatu. Oromoo qofaan nuti kan nama raabsu. Namni jiraatu Oromoo raabsaa. Warri jiraatu Oromoo raabsaa. Rakkinni kun akka guddaa rakkina bal'aadha. Kanaafi warri yoo sagantaa akkanaa kana dhiyeessan warra afaan biraa dubbatus walitti makkanii walitti dhiyeessanii wajjin mari'atanii akka biyyoomsaa waliin tokkorratti gahanii jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee irraa.